Ebikolwa by'abatume esura 17. Ne batambula ne bayita mu Amfipoli ne mu Apolonia ne batuuka e Tesalonika eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Pawulo n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yakolanga bulijjo. Ku ssabbaato esatu ezaddiriŋŋana n'awaanyisiganyanga ebirowoozo n'abantu nga bw'ajuliza mu byawandiikibwa. N'annyonnyola era n'alaga nti
Kristo yali ateekwa okubonaabona n'okuzuukira,
era nti
Yesu oyo gwe mbategeeza ye Kristo.
Abamu ku bo ne bakkiriza ne beegatta ku Pawulo ne Siira. N'Abayonaani bangi abassaamu Katonda ekitiibwa n'abakazi ab'ekitiibwa bangi nabo ne babeegattako. Kyokka Abayudaaya ne bakwatibwa obuggya ne bafuna abantu ababi abaali mu katale ne beekuŋŋaanya ne basasamaza ekibuga ne balumba ennyumba ya Yasoni nga banoonya Pawulo ne Siira babaleete mu lukiiko lw'ekibuga. Bwe batabasangamu kwe kuwalawala Yasoni n'abamu ku b'oluganda ne babatwala eri abalamuzi nga bwe baleekaana nti,
abantu bano abaleeta emitawaana buli wantu bazze ne wano, era Yasoni ye abasuza. Bonna abajeemera amateeka ga Kayisaali nga bagamba nti waliwo kabaka omulala ayitibwa Yesu.
Ekibiina ky'abantu kyonna awamu n'abakulu b'ekibuga bwe baawulira ebyo ne basasamala. Yasoni ne banne bwe baamala okweyimirirwa ne bateebwa. Obudde bwe bwaziba, ab'oluganda ne basindika Pawulo ne Siira e Beroya. Bwe baatuuka eyo ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Abantu baayo baali balungi okusinga ab'e Tesalonika kubanga baayanguwa okukkiriza ekigambo kya Katonda nga buli lunaku beekenneenya ebyawandiikibwa okulaba obanga Pawulo ne Siira bye boogera bituufu. N'olwekyo bangi ku bo ne bakkiriza. N'Abayonaani bangi abakazi ab'ekitiibwa n'abasajja nabo ne bakkiriza. Abayudaaya ab'e Tesalonika bwe baawulira nga Pawulo ategeezezza abantu ekigambo kya Katonda ne mu Beroya ne bajjayo ne bajagalaza era ne basasamaza abantu baayo. Amangu ago abooluganda kwe kuweereza Pawulo ku lubalama, kyokka Siira ne Timoteo bo ne basigala mu Beroya. Abo abaawerekera Pawulo ne bamutuusa mu Atene. Pawulo bwe yamala okubalagira nga Siira ne Timoteo bwe basaana okujja gy'ali amangu, ne baddayo. Awo Pawulo bwe yali mu Atene ng'alindirira Siira ne Timoteo, n'alaba ng'ekibuga kijjudde ebifaananyi by'abalubaale n'alumwa mu mwoyo. N'awaanyisaganyanga ebirowoozo mu kkuŋŋaaniro n'Abayudaaya n'abamawanga amalala abassaamu Katonda ekitiibwa. Era buli lunaku n'akolanga bw'atyo n'abantu abaabanga mu katale. Abo bakalimagezi abamu abayitibwa ab'Epikulo n'Abasitoyiki ne bawakananga naye. Abamu ne bagamba nti,
ayagala kwogera kyona ataliiko ky'amanyi.
Abalala ne bagamba nti,
afaanana ng'ayigiriza ku balubaale abajja.
Kye baava boogera batyo kubanga yali ayigiriza ku Yesu ne kukuzuukira. Awo ne bamuyita n'ajja mu Aleopaago olukiiko olukulu ne bagamba nti,
oyinza okutubuulira ku kuyigiriza kuno okujja kw'oyogerako?
Ebimu ku ebyo by'oyogera tetubiwulirangako, twagala tubitegeere.
Ab'e Atene n'abagenyi abaabangamu tebaakolanga kintu kirala wabula okwogera oba okuwuliriza ebirowoozo ebijja. Awo Pawulo n'ayimirira mu Aleopaago n'agamba nti,
mwe abasajja ab'e Atene, ndaba nti mujjumbira nnyo eddiini, kubanga bwe mbadde mpita ayita mu kibuga kyammwe ne ndaba bye musinza era ne nsanga ekifo ky'ebitambiro awawandiikiddwako nti kya lubaale atamanyiddwa. Oyo gwe musinza nga temumumanyi ye wuuyo nze gwe mbabuulira. Ye Katonda eyakola ensi ne byonna ebigirimu, ye Mukama w'eggulu n'ensi, era tabeera mu masabo gazimbiddwa bantu, era taliiko kye yeetaaga bantu kumuweereza, kubanga ye yabawa obulamu n'okussa omukka, era ye abawa buli kintu. Yasooka kutonda muntu omu, mwoyo ne muvaamu abantu bonna ababunye ensi. Yamala kubateerawo biseera na nsalo ez'ebifo mwe banaabeeranga balyoke bamunoonyenga bawammante nga basuubira okumulaba. So nno tali wala wa buli omu ku ffe, kubanga ku bubwe tuba balamu
tutambula, tubeerawo. Era ng'abamu ku bayiya bammwe bwe bagamba, tuli zadde lye. Kale nga bwe tuli ezadde lya Katonda, tetusaanye kulowooza nti Katonda afaana n'ebintu ebikolebwa mu zaabu oba feeza oba mu mayinja, abantu bye bakola mu magezi gaabwe. Kyokka Katonda teyafa ku ebyo abantu bye baakolanga olw'obutamanya bwabwe. Naye kaakano alagira abantu bonna wonna we bali beenenye, kubanga yateekawo olunaku omuntu gwe yalonda lwagenda okusalirako ensi yonna omusango mu bwenkanya. Yakakasa abantu bonna bwe yazuukiza omuntu oyo.
Bwe baawulira Pawulo ng'ayogera ku kuzuukira, abamu ne baŋŋoola, abalala ne bagamba nti,
"Ekyo alikitubuulira olulala."
Awo Pawulo n'ava we bali n'agenda, naye abasajja abamu ne bamwegattako ne bakkiriza Yesu. Mu abo mwalimu Dioniziyo ow'omu lukiiko olukulu Areopaago, n'omukazi erinnya lye Damali, awamu n'abalala.